Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалидзенова. Бірінші тапқыр мәктеп ұсағасын отлап кіргенде әрбіріміз долқынланмай қалмағандыр. Білім дүниесі мауықтырғышта шұлық уақытта біраз қорқу да уята. Оқушылар бигрек те бірінші сыныфқа барушылар бірінші тапқыр оқырға язырға үйретесі оқытушысы білен танышы, яңа оқу жылы башланғанын хәбәр салып шыңлаған қыңырау шыңын ишіте. Әлеге ят тыйылған сыныфташлары белән очраша. Йылдағыша шәһәребездә бірінші сыныфлар өчен бәйрәм білем көне белән генә чикләнми. 23 сентябрь көнне балалар иҗаты үзәге каршында беренчеләргә театральләштерелгән тамаша оештырылды. Монда һәр кем үзенең сәләтен ашып салып мәктәпкә тулысынча әзер икәнен исбатлый алды. Инде бер айга якын аралык вакытында өйрәнгәннәрен дус бердәм булуларын күрсәттеләр. Бүген Ознакайда Яш армия хәрәкәтенә оқушыларны тантаналы рәвештә кабул итү оештырылды. Яш армия сафларына 11 яшьтән өлкән булган һәр мәктәп оқушысы керә ала. Хәзерге вакытта әлеге сафларда җөмһүрият буенча 57 хәрби ватанпәрвәрлек клубларында, кадет мәктәпләре һәм интернатларында, оборона спорт юнәлешендәге 45 гомум белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүче 2500-гә якын оқучы исәптә санала. Яш армия әгъзалары укудан тыш мәдәни спорт чараларында катнашалар, өстәмә белем алалар, шулай ук беренче ярдәм күрсәтү осталыкларына да өйрәнәләр. 2017 елда яш армия отрядлары Татарстанның һәр мәктәбендә дә барлыкка киләчәк. Бүген исә шәһәребезнең һәр мәктәбеннән 11 укучы әлеге яш армия эшләр хәрәкәтенә кабул ителә. Алга таба да авыл һәм Актүбә бистәсе мәктәпләре дә әлеге хәрәкәткә кушылачак. Исегезгә төшерәбез, 2016 елның 28 маенда Россия президенты Владимир Путин указы буенча Юнармия бөтен Россия балалар яш үсмерләр хәрби патриотик хәрәкәтенең региональ бүлеге булдырылды. Бу инициатива белән Россиянең оборона министры Сергей Шойгу чыкты. Хәрәкәт яшьләр арасында ватанпәрвәрлек дәрәҗәсен арттыру максатыннан булдырылды. Районда беренче күчмә ветеринария пункты эшли башлады. Бу хакта тулырак Әлфия Иксанова дәвам итә.
Нефтимаш заводы төзегән күчмә ветеринария пункты районда гына түгел, республикада да бердән бер. Мобиль пунктның өстенлеге шунда. Участок ветеринария пункты булмаган авыллар өчен аеруча уңайлы ул. Ихатандагы йорт хайваннарына ярдәм кирәк булганда, авыл кешесе әллә ничә чакрымнарга чыгып китә алмый бит инде. Күчмә ветеринария пункты Шекен, Урманай, Югары Стерле авылларында булып, инде беренче ярдәмнәрен күрсәтергә дә өлгерделәр. Бу хакта Югары Стерле авылы җирлеге башлыгы Лилия Сабирҗанованы тыңлап узыйк.
Безнең Югары Стерле авылына бүген инде Ознакайда менә шундый мобильный участковый ветеринарный пункт килде. Ул безнең инде авыл халкына шундый мөрәҗәгатьләре буенча инде үзләренең хезмәтләрен күрсәттеләр, консультацияларын бирделәр, беренче ярдәмләрен күрсәтеп, менә шундый кешеләргә инде эш башлап җибәрделәр. Бу безнең инде авыл халкы өчен бик тә кирәк, чөнки безнең авылыбызда бигрәк тә инде маллар асраучылар күп, халкыбыз менә шундый ярдәмләргә мохтаҗ. Бүгенге көндә бик зур рәхмәт.
Авылыбыз зур, халык та күпләп мал асрый, тырышак була ди. Авылдашлары Ландыш Идиятова һәм Марина Саниевалар.
Кирәк инде бик кирәк мал асраган кешегә, әлбәттә, ветеринарная служба кирәк. Кемнең кисе ешерле юлда мал. Ознакайга алып баралар кешеләр бик кадерле малларын. Менә күзләре авыртып тора псиме, шуңа күрсәтергә алып килдем сезгә. Шул маллар җирләгәндә әлбәттә кирәк, хәзер бит авылда ветеринарлар юк инде безнең.
Безнең авыл бик зур, мал асраучылар бик күп. Безнең дә менә көтүгә 10 баш мал чыга. Шуның өчен ветеринария хезмәте безгә бик кирәк. Шул ягы белән уңайлы бу хезмәт урынга килеп хезмәт күрсәтә. Без бик канәгат. Киләчәктә дә өметләнәбез мондый хезмәт күрсәтүгә.
Безнең иҗат төркеме авыл халкы белән сөйләшкән арада ТМДК участок ветеринария пункты мөдире Вадим Удовенко авылның бер песенә операцияга алынды. Күзәтүебездән күренгәнчә, ветеринар табиб үз эшенең чын остасы. Аның белән якыннан танышабыз.
13 елда бетердем академияны. 14-тә кайттым монда, ветстанциягә эшкә. Бер ел Казанда эшләдем. Тоже ветаптекада. Вот, үземнең эш белән бик доволен.
Специалистлар хабикәс, безнең районда особенно. Шуңа бик иң ныгы авыл халкы инде нуждается.
Вадим, эшләргә шартлар бармы соң?
Бар.
Аллаға шүкір, шартларын тудырып тұралар. Міне, яңа машина қайттылар бізге. Бик оңайлы ол, біріншіден. Екіншіден, қойда керек шунда барасан, қой бір ауылларда еп етен, біздің участок менің тұматықтағын ашылды. Шуна башқа ауылларға аның опарып табылмай. И станокларда өзі білен, біртіне бірін өзің біле опараласын, тынышылап, күні бойы рахатлен күшілейсін.
Қызмет көрсәт өтулі өлбетір енді?
Әйе. Пока түләулі.
Ауыл халқы хуақлы. Күшмә участок ветеринария пункты хайуанларын да олауға мүхим һәм алыштырғысыз болашақ. Мының шулай икәнлеген район ветеринария бірлешмәсінің жетекші орынбасары Валентина Саттарова да белгілі бұзды.
По новой программе, государственной программе поддержки населения на селе выпущен новый образец машины, передвижная ветеринарная амбулатория. Эта машина будет функционировать в Знакаевском районе. По необходимости будут обслуживать и личные подсобные хозяйства, и мелких фермеров, и крупных фермеров, и больших хозяйства. Данная машина оснащена всем необходимым оборудованием. Передвижная ветеринарная амбулатория функционирует, будет функционировать в Знакаевском районе по выезду и по вызову при необходимости. И обращаться нужно по телефону ветеринарного объединения 7-19-99.
Күшмә участок ветеринария пункты техникасы иртәгедән республика районнарына китәчәк һәм үзенең ярдәмен күрсәтәчәк. Район башлыгы әйткәнчә, медицина табиплары кешеләрне, ә ветеринария табиплары кешелекне дәвалый. Хак сүзләр.
Яш буынға хукуки білім беру үстіне оны тұрмышта қолану практикасы да керек. Мәғариф идарәсінің мәғлүмәтті методик бөлігінде хүнер күллиәті студентлары білән уздырылған ішілікле ойын, нәқміне дәулетнің сойлау системысы турында білімні арттыруға, өз сойлау хукукларыңны ғәмәлге ашыру тәртибіне бағышланған еді. Ознақай районы территориал сойлау комиссиясы рәйісі Лилия Ахмадишина һәм аның орынбасары Гүлназ Юнысова сойлаулар һәм референдумнар ұйыштыру һәм оларға әзірлік, власының башқарма һәм уәкәләтле органнарын формалаштыру мәсьәләләре, сайлауларның җәмгыяттәге сәяси, социаль һәм башка процесслар белән бәйлелеге хакында сөйләделәр. Эшлекле уенда катнашучылар Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе сайтыннан үз сайлау участокларын эзләделәр, сайлауларга җавап бирделәр, тест биремнәрен эшләделәр. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ознақайда үлкеннәр айлығы қысаларында 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр үлкеннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, әшәш тарашханәләрдә шәш кистерү ташламалы хак белән булачак. Татарстанның Қазан Кремле һәм Қазан федераль университеты бинасы яңа купюраларға символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. Бүгенге көндә Қазан әлеге конкурста беренче урында бара. Сез дә бу мөһим эштән читтә калмагыз. Твояроссия.рф сайтына кереп, Қазан өчен тавыш бирегез. Исегезгә төшерәбез. 3-нче этапта россияләләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы твояроссия.рф сайтында. Ул 7 октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүнең тагын бер ысулы 1 октябрь көнне Россия банкының территориаль учреждениесенә ачык ишекләр көненә килеп, махсус анкета тутырып, үзеңә охшаган символ өчен тавыш бирү. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18 сәгатьтә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Шимбә 24 сентябрь көнне районыбызда ярминкәләр дәвам итәчәк. Шифа сәүдә үзәге каршында ул хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Актүбә бистәсендә исә ярминкә базар каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу елларда республикада Татарстан кроссы 2016 бәйгесе уздырыла. Татарстан хөкүмәтенең шул хактагы фәрманына премьер-министр Илдар Халиков кул куйган. Көзге йөгерү ярышы масса күләм спортны үстерү, сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү, халыкны актив ял һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә чакыру максатыннан уздырыла. Әлеге документта язылганнарның үтәлешен контрольдә тоту Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына йөкләнә. 24 сентябрь көнне Азнакайның Сабантуй мәйданында Татарстан кроссы масса күләм ярышлар үткәреләчәк. Парадны ачу 9:30 ярышлар исә 10 сәгатьтә башлана. Барыгызны да 24 сентябрь Сабантуй мәйданында Татарстан кроссында катнашырга чакырып калабыз. Ознакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхода йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы 2016-2017 уку елына массы күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Ознакайның район һәм шәһәр мәдәният сарае базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 28 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен